Eksodi, kapitulli 29. Kjo është ajo që do të bësh për t'i shuguruar në mënyrë që të më shërbejnë si priftërin. Merr një dem të vogël dhe dy deshpa të meta, disa buk pa maja, ëmbëlsira pa maja të zëna me vaj dhe revani pa maja të lyre me vaj. Do t'i bësh me maj mjellit të grurit. Do t'i vësh në një shpor dhe do t'i qosh bashkë me demin në vogël dhe dy deshtë. Do t'a afrosh Aronin dhe bitë ti në hyrjen e çadrës së mbledhjes dhe do t'i lash me ujë. Pasaj do të marrësh rrobat dhe do t'a riveshësh Aronin me tunikën, me mantelin e efodit, me efodin dhe me pektoralin, dhe do t'i ngjeshësh brezin e punuar artistikisht të efodit. Do t'i vësh mbi krye çalmën dhe mbi çalmën do të vësh diademën e shenjtë. Pasaj do të marrësh vajin e vajosjes, do t'a dedhësh mbi kryet e tij dhe do t'a vajosësh. Pasaj do t'i afrosh bitë e ti dhe do t'u riveshësh tunikat. Do t'u ngjeshësh Aroni dhe bive të ti brezat dhe do t'a vësh mbi ta mbilesa kokash. Pritëria do t'ju përkas atyre për gjithë jetën. Kështu do të shugurosh Aronin dhe bitë e ti. Pasaj do t'u afrosh demin e vogël para çadrës së mbledhjes dhe Aroni dhe bitë e ti do të vënduar të tyre mbi kokën e demit të vogël. Dhe do t'a therësh demin e vogël para Zotit në hyrje të çadrës së mbledhjes. Do të marrësh pastaj gjakun e demit të vogël dhe do ta vendosësh me gishtin tënd mbi briret e altarit. Dhe gjithë mbetjen e gjakut do ta derdhësh në këmbët e altarit. Do të marrësh gjithashtu gjithë dhjamin që mbulon zorrët, bulën e ngjitur me mëlçinë dhe dy veshkat me dhjamin që kanë sipër dhe do t'i tymosësh mbi altar. Për mishin e demit të vogël, lëkurën dhe fëllicirat e tij do t'i djegësh me zjarrja shkampit. Ky është një flijim për mëkatin. Pasaj do të marrësh një nga deshtë dhe Aroni dhe bitë e ti do të vënduar të tyre mbi kokën e dashit. Pasaj do të atherësh dashin, do të marrësh gjakun e ti dhe do të aspërkatësh për rreth altarit. Pas kësaj do të ndash dashin në copa, do të lash zorrët dhe këmbët e ti dhe do t'i vesh së bashku me copat e ti dhe me kokën e ti. Pasaj do të tymosësh tër dashin mbi altar. Ky është një holokaust për Zotin, është një herë e këndshme, një flijim i bërë me anë të zjarrit për Zotin. Pasaj do të marrësh dashin tjetër dhe Aroni e bitë e ti do të vënduar të tyre mbi kokën e dashit. Do të therësh dashin, do të marrësh për gjaku të ti dhe do të avësh mbi bulën e veshit të djatë të Aronit dhe mbi bulën e veshit të djatë të bive të ti, mbi gishtin e matë të dorës të tyre të djatë dhe mbi gishtin e trash të këmbës të tyre të djatë dhe do të aspërkatësh gjakun rreth e qark altarit. Do të marrësh pasaj nga gjaku që është mbi altar dhe nga vaji vajosjes dhe do të spërkatësh Aronin dhe rrobat e tij, bitë e tij dhe rrobat e tyre. Kështu do të shenjtërohet ai dhe rrobat e tij, bitë e tij dhe rrobat e tyre bashkë me të. Do të marrësh edhe dhjamin e dashit, dhjamin e bishtit, dhjamin që mbulon zorrët, bulën e mëlçisë, dy veshkat dhe dhjamin që është mbi to dhe kofshën e djathtë, sepse është një dashë shenjtërimi. Do të marrësh edhe një bukë, një ëmbëlsirë me vaj dhe një revani nga shporta e bukës së ndorme, që është para Zotit, dhe të gjitha këto gjëra do t'i vësh në duart e Aronit dhe në duart e bijve të tij, dhe do t'i tundësh si një ofertë e bërë përpara Zotit. Pasa do t'i marrësh nga duart e tyre dhe do t'i tymosësh mbi altar, mbi holokaustin, si një herë e këndshme përpara Zotit. Është një flijim i bërë me anë të zjarrit Zotit. Pas kësaj do të marrësh gjoksin e dashit të përdorur për shugurimin e Aronit dhe do t'a tundësh si një ofertë lëvizur përpara Zotit. Dhe kjo do të jetë pjesa jote. Dhe nga dashi i përdorur për shenjtërim, do të ruash gjoksin e ofertës së lëvizur dhe kofshën e ofertës së ngritur, që u takojnë Aronit dhe bijve të tij. Ai do të jetë nga ana e bijve të Izraelit për Aronin dhe bijtë e tij një rregull i përhershëm, sepse është një ofertë lartësimi. Do të jetë një ofertë lartësimi nga ana e bijve të Izraelit, që është marrë nga flitë e tyre të falënderimit, oferta e tyre për lartësim të Zotit. Dhe rrobat e shenjta të Aronit do t'u kalojnë bijve të tij mbas tij, me qëllim që të vajosen dhe të shenjtërohen tek ata. Ai bir që bëhet prif në vend të tij, do t'i vesh ato për 7 ditë, kur do të hyjë në çadrën e mbledhjes për të kryer shërbesën në vendin e shenjtë. Pastaj do të marrësh dashin e shenjtërimit dhe do të gatuash mishin e tij në një vend të shenjtë. Dhe Aroni dhe bitë e tij do të hanë në hyjet të çadrës së mbledhjes mishin e dashit dhe bukën që është në shport. Do të hanë gjërat që kanë shërbyer për të bërë shlyerjen, për të siguruar dhe shenjtëruar. Por asnjë i huaj nuk do të hajë për tyre, sepse janë gjëra të shenjta. Dhe në qoftë se të pron mishi shenjtërimit ose bukë në mëngjes, do të djegësh atë që mbetet në zjarr, nuk do të hahet, sepse është e shenjtë. Do të bësh, pra, për Aronin dhe për bijtë e tij të gjitha ato që të kam urdhëruar. Do t'i shenjtërosh brenda 7 ditëve. Dhe çdo ditë do të ofrosh një dëm të vogël, si flijim për mëkatin, për të larë fajin që ke bërë dhe do t'a vajosësh për t'a shenjtëruar. Për 7 ditë do të bësh lyerjen e fajit për altarin dhe do t'a shenjtërosh. Altari do të jetë një vend shumë i shenjtë. Çdo gjë që do të prek altarin do të jetë e shenjtë. Kjo është ajo që do të ofrosh mbi altar. 200 qengja motak çdo ditë për gjithnjë. Njërin prej qengjave do të afrosh në mëngjes dhe tjetrin në të ngrysur. Me qengjin e parë do të afrosh një të 10-ën e efës të majës së miellit të brumosur, me një çerek hinë vaj thjesht ulliri dhe një libacion me një çerek hinë verë. Qengjin e dytë do të afrosh në të ngrysur. Do të shoqërosh me të njëjtin blatim dhe me të njëjtin libacion të mëngjesit. Është një flijim parfumi të këndshëm i ofruar nëpërmjet zjarrit për Zotin. Do të jetë një holokaust i përjetshëm për të gjithë brezat e ardhshëm, i ofruar në hyje të çadrës së mbledhjes përpara Zotit, ku unë do t'ju takoj për të folur me ty. Dhe atje do të takohem me bijtë e Izraelit, dhe çadra do të shenjtërohet nga lavdia ime. Kështu unë do të shenjtëroj çadrën e mbledhjes dhe altarin, do të shenjtëroj gjithashtu Aronin dhe bijtë e tij që të më shërbejnë si priftëri. Do të banoj në mes të bijve të Izraelit dhe do të jem perëndia e tyre. Dhe ata do të mësojnë që unë jam Zoti, perëndia e tyre, që i nxorin nga vendi i Egjiptit për të banuar midis tyre. Unë jam Zoti, perëndia e tyre.